Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović, dobrodošli u još jednu emisiju u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Odmah ću najaviti i našeg današnjeg gosta, pisca, teoretičara kulture, filmskog autora, novinara Gorana Gocića. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, šta imam titula?
Pa ja sam sigurna da sam neku čak i propustila.
Da, titularnost je danas dosta bitna.
A vama bitno?
Pa ne, nije toliko, ja gledam da pobegnem od toga, ali... Kad nakupilo se toga.
Pa jes, a neki znaju i da se uvrede ako propustimo neku titulu, da kažem.
Da, magistar Gocić.
E, pa eto vidite. A kako ste, Gorane?
Pa nije loše, malo zadihan. Uspio sam da ne zakastim sada, što mi se retko dešava.
Da, uspeli ste, stigli ste pre minut
da,
i pol studiju.
Da, obično zakastim, uđem na pola emisije, mislim. Ljudi misle da to namrno radim, ali ne. Ja zaista se trudim da stignem, a ne uspevam.
A da li vam emisija u prvih pet remeti neke rituale? Šta radite inače nedeljom prepodne?
Pa remeti, ja radim i vikendom, to sam od onih ludaka što vole da rade. I onda se, isto mi je ritual kao i preko nedelje. Isto se, obično krenem da sedem za kompjuter i nikad ne ustanem zapravo.
A možda sada još više u ovom periodu kada smo i više kod kuće, mi čitamo i vaše tekstove u kulturnom dodatku politike.
Ja, koje ko ste to vi?
Objavljujete, pa čini mi se da nas ima koji čitamo.
Vi čitoci. Da. Pa divno, to drago mi da čujem. Je li ima neki, što se kaže na srpskom, feedback?
Pa ja sam baš želela možda i da počnemo razgovor od toga, od vašeg posljednjeg teksta koji je izašao prošlog vikenda, čini mi se. Odlazak kralja Ibija. Čini se da nekako ovo vrijeme vi koristite da dobro osluškujete ono što se dešava ne samo kod nas, već i u Evropi i u svetu. I možda da kažemo i našim slušalcima, vi u stvari poredite predsjednika Trumpa u tom tekstu sa kraljem Ibijem.
Pa da.
A zašto?
Djelo je kao da ja stvarno sluškujem, ali zapravo vrlo sam autističan. Izbacio sam televizor od cijela ove godine. Prvi put sad nemam televizor i mnogo je dobro bez televizora. Mislim, ja to savjetujem sa svima. Prvi put sam to i se odvažio da uradim. Vidim, neki ljudi srećno žive bez televizora i moj se pokvario i onda prosto, eto, to je bio dobar izgovor. A čuo sam ga dugo, to poklonio mi ga otac pred 30 godina. To je bio onaj stari sa katodnom cevi. I bukvalno je ono radio do posljednjeg daha neke, još nemačka neka proizvodnja koja je uništila.
Kao što znamo, da.
I sad nema ambicija da imam novi televizor, recimo to. Prosto je mnogo nekako čovjek sabraniji bez tog rastresanja sa ovim vestima. Tako da zapravo slabo i pratim dnevne vesti i neki put propustim bitne stvari, ali to je bolje za tu ptičju perspektivu. Ako ne pratite stalno vesti, one vam zapljuju pažnju, nekako vam pune glavu stalno nekim nevažnim stvarima, trivialnostima zapravo. I onda izgubite iz vida tu celu šumu. Stalno gledate neko drveće. I ovaj, dobro je za to sabiranje i do, mislim možda za, za analitičare, pisce, da nisu stalno na vestima priključeni.
Da, pogotovo u ovom periodu kada je bilo ovoliko informacija. Ovo su zaista zvali vremenom infodemije, ne samo pandemija.
Pa do, dezinformacija, zapravo, jel da? Dezinformacija. Danas su, mislim, novinari su danas zaduženi da vas zaluđuju. Mi smo nekad imali to u Srbiji, znate, to novinari su bili prosvetitelji, to su bili istaknuti intelektualci, recimo, su, ne znam, Nušić se bavio novinarstvom, pa i, ne znam, Crnjanski bio novinar i tako, jel da? I ti najbolji novinari su postali pisci, Momo Kapor isto, no, dobar, dosta dobar novinar, i, a i pisac. Jo? A danas nekako to, novinari kao da služe nečemu drugu, oni, oni su deprosvetitelji. I ta politička klasa je videla zapravo da je mnogo korisnije da nemaju satiričare, da nemaju prosvetitelje među novinarima, nego da guraju te, tu antistroju koja će da zaglupljuje zapravo narod, jel? I to je mnogo korisnije za političare.
Ne, ili možda čak da im odvrati pažnju od pravog problema i preusmeri na nešto drugo.
Tako je, i sad to je zanimljivo, sad se vraćamo na kralja Ibija. Dakle, njegov sukob sa tom sedmom silom u Americi je na tom osnovu. Oni nisu pristali da se učestvuju u tom Ibijevskom njegovom retorici. Ali naravno jedno je retorika, drugo je što neko zaista radi. Evo, treba to da se nekako da se prepozna i da se odvoji. To je dosta komplikovano. Uči se čao život, taj umeće da razvoji te retorike. Ali po retorici on zaista jeste taj pajac. Da? I tako, on je zapravo na toj platformi dobio izbore. Onda nije paradirao sa tim populističkim stavovima i tim budalaštinama koje je gurao i tim otvorenim laganjem, mislim, vjerojatno ne bi dobio izbore. To on je na to i dobio. To, mislim, čovjek sa iskustvom u show biznisu.
Da, bivša reality zvezda, jel?
Tako je, on jeste reality zvezda, da. Negde nasleđuje u tom smislu Ronald Reagana, koja je, ne kažemo, baš karakterni glumac, ali bio je neki uslovno glumac iz jednog klasičnijeg vremena Hollywooda.
I to je aktualna tema, ima još mnogo aktualnih tema o kojima ćemo razgovarati danas u emisiji U prvih pet. Slušamo za početak pesmu Summer in CM, što ne bi trebalo da nas začudi jer je autor romana Tajs na
studiju. To je lepa stvar, da.
Well, it's summer in CM and the moon is for everyone. When it's summer in Siam, then we go through many changes. When it's summer in Siam, then all I really know is that I truly am. In the summer in Siam, in the summer in Siam, in the summer in Siam.
11 je sati i 11 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Goran Gocić je sa nama. Gorane, evo nas negde i na kraju ove 2020. godine.
Jer ako na kraju emisije, pa pre, ono ne, baš mi poletalo.
Tek smo počeli. Na kraju smo ove godine i nećemo se ponavljati po tome po čemu je ona sve specifična i tako dalje, da. To svi znaju, ali evo, ako bih vas zamolila da nekako nam vi predstavite kakva je vama ova godina bila, da nekako sumiramo utiske na kraju, da li je to uopšte moguće i kako biste to učinili?
Pa ja sam u karantinu tamo negde oko 2000-te otprilike, tako da meni je sad ovo nešto oko redovno stanje. Mm-hmm. Znate, to pistis tako žive, ja gledu baš tako karantinski. Malo sam izlured sad, eto da vidite kako to izgleda. Šalim se. Pa ne znam, čudna je godina, zaista. Čudne su te planetarne konstelacije, čujem od astrologa. Bilo je i čak, mislim, meni jedan prijatelj astrolog, ali su sve mi ovo pričali, da će biti tako izmično, da će biti puno smrti. Da. Ja sedimo na nekoj večeri prošle godine i ja mislim da ovaj čovjek je stvarno vrdno. Međutim, ostvarilo se i još je prevazišlo ga, stvarno, mnogo. On je bio ipak umereniji nego, nije predvideo sa tu ekonomsku kataklizmu i ovo ostalo. Kao te redom, ta domino efekat ceo. Ali ne znam, sad, vrlo je teško zapravo govoriti o sadašnjici. I zato mislim da, ja recimo, kad uzmem da pišem, onda ne idem predaleko u prošlost, a nikad ne pričamo o sadašnjici, nego nešto između. I to treba na neka istorijska distanca. Sad, recimo, u 90. mogu da pišem sa nekim pouzdanjem, jer se to zapravo se sleglo i filtriralo šta je tu važno, šta ne važno. A o sadašnjici je uvek teško govoriti, uopšte ne znamo zapravo šta se dešava. Znaćemo za 10 godina ću vam reći kako je bilo 2020.
Za 10 godina kad budete gosti emisije U prvih pet ćemo sumirati ovu godinu.
I moću da pišem možda isto ovom vremenu, ali sad je vrlo teško sad to sumirati, zapravo i ne znamo šta smo prošli. To je, i uvek je tako sad, taj sudar, taj nos aviona udara u tu novinu i ne znate šta je to. Vrlo je teško sad to odrediti i naravno još teže predvideti šta će sledeće da bude. Ali da, naravno, svima nam to deluje kataklizmično s jedne strane. S druge strane, meni je zapravo me iznenadilo, mislim, sa obzirom kako je svet ustrojen, iznenadila me ta količina, da kažem, solidarnosti zapravo između i saradnje među zemljama koje su tradicionalne prijateljske. Znači, postoje jedna globalna saradnja oko nošenja sa globalnom krizom. I to zapravo svedočimo prvi put. Vrlo čudno to. Znači, postoji neka vrsta progresa od vremena kuge. Kad nije postojala ta saradnja, sad postoji. Znači, ne znam, dele se otkrića, dele se vakcine, dele se informacije, dele se saznanje o bolesti, sve se deli. To je interesantno i mislim da to iskušamo jedan nov pristup, zapravo novu reakciju na globalnu krizu i globalnu bolest.
Da, zanimljivo je da čujemo i vaše mišljenje zato što ste vi neko ko je provodio vreme i na istoku i na zapadu. I vi prosto imate tu, kako da kažem, jednu široku sliku ili širu sliku.
Pa trudim se, da. Nije loše to iskustvo. Kad putujete, onda možete da poredite. Što kažem, moj drug Rče Jaković, proputao sam ceo svet. On je putao više od mene.
On je putao i u Afriku mnogo.
Jeste. Ja sam malo bio. Bio sam po Severnoj Africi. On je išao i dublje. Ali dobro je to iskustvo da imate, i za pisanje je dobro da imate nekog terensko iskustvo. Znate, ako pišete sad, naravno svako može da vidi toponime sada na internetu i da se pretvara da negde bio, ali nije isto to kad imate neposredno iskustvo sa ljudima, sa doživljajima, sa anegdotama.
Da, tu postoji ona distinkcija između toga da otputujete i da budete turista i da zaista provedete neko vreme u nekom gradu, da upoznate običaje, da upoznate lokalce, da prosto čini mi se da je to nekako drugačije nego da samo idemo i puko razgledamo turističke lokacije.
Pa je, ja gledam da ostane duže kad mogu. Neki put želite da ostanete negdje duže nego što možete, ali u nekim zemljama sam proveo godine, mislim. Sa Ćirjakovićem, recimo, eto kad sam već pomenuo, mi smo putovali po Indiji pola godine. On je otišao posle 4 mjeseca, a ja sam ostao još 2, tako ali, ali recimo Indiju smo baš prošprtali, baš detaljno, ali tu zemlju dosta dobro poznajem. I u Engleskoj sam živao, recimo, isto 5 godina i to, mislim, ta iskustva su dosta bitna, kažem, i da oformite taj svoj svetonazor, a i da nekako imate distancu kad se vratite kući, pa onda
možete da sagledate prosto.
Možete da poredite stvari, i da imate, ako čitate istoriju, da imate i neposredno iskustvo sa, ne znam, sa nekom religijom, sa nekim narodom, sa nekim običajima, sa to isto. I ja to mislim da je za literaturu esencijalno. To uvek razlikujem te pisce koji su nekako kabinetski ili profesorski taj tip pisaca, koji su, obično su profesori na nekom fakultetu i tako imaju, to je specifična vrsta literature. I ovih koji su terenci, ne znam, Kerouac ili ne znam, ti koji su putovali i pisali putovanjima. I Handke, on je putnik. To je sve neposredno iskustvo.
I to se sve negde i osjeti u literaturi.
Kako ne?
Goran Gocić, emisija U prvih pet, stiže nam i Tijana Stanković.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Šesti Beogradski jazz festival se završava večeras. Ako ne grešim, sutra, evo, ispravlja me Tijana Stanković. Ja sam videla da je do 20. Međutim, Tijana, dobar dan prvo.
Dobar dan.
Nekoliko puta je pomerano i vreme festivala, odnosno termin održavanja festivala, i neki gosti su, je trebalo da dođu, pa na kraju ipak nisu došli. Od čega počinjemo današnji komentar? Ti ćeš, naravno, našim slušalcima predstaviti program ovogodišnje manifestacije i, naravno, podeliti svoje utiske.
Tako je, da. Krilatica ovogodišnjeg jazz festivala je jazzistence. S jedne strane, kako kažu organizatori, to je izdržljivost i otpornost jazza kroz istoriju kod nas, je, a i uopšte. A s druge strane, označava neophodnu fizičku distancu koja se svakako poštuje izuzetno. Međutim, ja bih rekla da su oni uspeli i da prevaziđu razne probleme koji su se dešavali od početka, pa čak i pre početka samog programa 16. decembra. Kao što si već rekla, satnica se pomerila, koncerti počinju u 14, odnosno u 13, u 15 časova, pardon, što znači da je broj publike skraćen ili smanjen. Druga stvar, bilo je čak i nekih tehničkih problema što se tiče zvuka, koje su uspeli da prevaziđu, pa eto opet te jazzistance krilatice, a i otkazani koncert velike zvezde džeza Više i Koena, koji zbog mera njegove države nije mogao prosto da dođe. Tako da, što se tiče programa, od 16. pa do 21. decembra se održavaju po dva, odnosno jedan koncert dnevno u Domu omladine, pardon, u sali Amerikani, u velikoj sali, a danas ćemo biti i u Combank dvorani.
I koji koncert od onih na kojima si bila posebno izdvajaš?
Meni su uvek interesantne mlade zvezde džeza. Ove godine smo dočekali i CD, izdanje Fakulteta muzičke umetnosti i džez odseka, na kome su se našli studenti džeza, i na ovom festivalu su se predstavili Ivan Radivojević sa svojim ansamblom, sa svojim kvartetom, i Gorica and the Groove Heads. Oni su takođe na ovom disku, i to su neke od interesantnih ansambala. Što se tiče Ivana Radivojevića, trubača, to je jedna jako lepa muzika koja se bazira na tradiciji džez žanra. U pitanju su autorske kompozicije i aranžmani koje izvode Ivan Radivojević truba, gost Luka Ignjatović na alt saksofonu, Andreja Hristić na klavijaturama, Boris Šejnović kontrabas i Bogdan Đurđević na bubnjevima. Meni lično najlepši koncert, veoma otmena, odmerena muzika, lepe solističke deonice i, rekla bih, jedan lep zvuk na trubi koji se retko sreće. Dakle, to se odnosi na Ivana Radivojevića. Što se tiče Gorice i Groove Headsa, u pitanju je jedan savremen pristup, eklektičan, različiti žanrovi nekako smiksani u taj program koji su predstavili, i u pitanju su opet autorske kompozicije i aranžmani Gorice Šutić u saradnju sa njenim kolegama sa fakulteta. Jeli, to su sad mladi ljudi, mladi muzičari i nade džeza, što zapravo predstavlja i tendenciju Beogradskog džez festivala da podržava naše mlade muzičare.
Tijana, jel treba još nešto da pomenemo? Da li si još nešto izdvojila?
Pa svakako očekujemo koncerte dakle Vlatko Stefanovski i Matija Dedić danas i Urlich, Drexler, Liminal Zone, to su muzičari koji su već bili, čini mi se, na Beograd, na jazz festivalu. Dakle, s jedne strane to je tradicija, u prvom slučaju čak i uplivi narodne muzike jeli, u džez, a s druge strane opet imamo tu neku savremenost koja je prisutna u programu festivala.
Tijana, najlepše hvala. Ostani sa nama, Goran Gocić je naš gost i evo kada smo bili van etra, a kada sam rekla da ćemo govoriti o džezu, Gorane, vi ste rekli divno, vi slušate džez takođe.
Ja sam starac, ovaj, ja ću sada davnu istoriju. Ja se sećam mislim da je bio Billy Cobham recimo na jazz festivalu kod nas. Ali vrlo, vrlo davno.
U 36. izdanja je zaista bilo puno zvezda.
Sećam se koncerta grupe Oregon. To je meni. Ja sam recimo volao tu, taj pravac. To je ova nemačka tvrtka ECM je izdavala moje omiljene muzičare i tu spada Oregon. I oni svirali tamo baš u toj sali što si pomenuo, Amerikani, sećam se tog koncerta, bio malo i komičan.
A Gorane, mnogo ljudi sluša jazz dok radi, recimo, da li, koju vi muziku slušate dok pišete?
Pa dosta je dobar jazz za to. Ne valja sentimentalna muzika ako nešto radite, ako vam treba koncentracija, onda sentimentalna muzika dosta smeta. Ja kad kažem sentimentalna, mislim da ono koje žemudra na osjećanje. I sad vrlo čudno slušam muziku. Sad stavim recimo u loop jednu pesmu i slušam ceo dan. To se totalno je zvuči kao da sam šizofreničar.
Znači, to vam prija, jel?
Pa zato što mi to dobro za koncentraciju. Jer onda prosto zaboravite da slušate melodijsku liniju i krenete da krenete meditirati u muziku. I to onda, ako čujete neku pesmu recimo 30 puta, onda možda krene meditacija, ne može isprve slušate šta se dešava, tekst, ne znam da. Tako da jeste, džez je odličan. Sad ima li ime pisaca koji podržavaju tu improvizaciju? Ima ovaj ljubitelj, čuveni ljubitelj džeze, ovaj Japanec, kako se zove, što nikako da dobije Nobela.
Da, setit ćemo se ovo posle ove muzike, obećavamo slušalcima da ćemo i reći.
Dobro, ja se vadim na izlapilost, pa nam se setim, ali on ima veliku kolekciju jazz ploča, sluša na vinilu sve. I tako mu je pisanje, prosto ne znate šta će sledeće da bude. Nema konvencionalnog radnje, nego mislim kao neka jazz improvizacija, to sad... eto, ja sam ga i čitao, ali sad stao mi je mozak.
Stao nam je mozak, to se obično dešava kad je upaljena ova crvena lampica pred nama.
Da, to je za stajanje mozga.
Da, to je idealno za stajanje mozga. Posle čim se ugasi će verovatno proraditi. A Gorane, to je još jedna zanimljiva stvar kada je reč o slušanju muzike. Recimo, vi u romanu Taj veoma nekako dobro opisujete tu razliku između usamljenosti i samoće. I kada u to ubacimo u tu distinkciju muziku, koja muzika se sluša kada? Koju muziku slušate kada ste sami?
Pa to ja slušam kad sam sam neku muziku za meditaciju zapravo. To, ne znam, slušam Klausa Schulzea ili slušam Jarretta. To, mislim, Jarrett nikad nije bio ovde, čini mi se. I možda je bio sa Milesom Davisom u tom nekom ranijem periodu. Nisam siguran zapravo. Mislim, ja sam ga slušao jednom u Engleskoj. Ali eto, to je veliki muzičar. On je za sve prilike.
Da.
A kad ste u grupi s ljudima, onda slušate, kažem, neku muziku za komunikaciju. Nešto, onda želite da budu jake emocije, želite da bude ritam, želite da bude zabava.
I onda zapravo ne smeta sve to što nam smeta kad...
Pa naravno, da, onda je to sve prednost. Sad to je različita muzika za različite... faze u životu. I to, i kad sam bio mlađi, slušao sam mnogo divliju muziku, što je normalno, verovatno. Sad težim sve više sve tišini, nekako sve bliže tišini. Sad slušam jednog majstora koji svira samo gongove. Imate gongove koji su naštimovani na frekvenciji planeta neke, totalno prevezuje, i on samo to tako je muzika. On to radi po sat vremena seanse i vrlo su, vrlo čudno deluju na, na, ovi, na telo. Ja svaki put zaspim kad ga slušam. To verovatno je ovi, kažem, to njegovo terapeutsko svojstvo. Sa takvom muzikom me se zanima, koja ima, kažem, neku funkciju. No?
Ako se ne varam, Nenad Vasilić je otvorio ovogodišnji Beogradski jazz festival, zato to i slušamo u nastavku današnje emisije U prvih pet.
Žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo maje brist. Ona bi štela da je grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morge pokraj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanna. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemlji, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj. Me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, oda samo tvoj.
Eko.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Goran Gocić je sa nama, upravo ste ga čuli, a tu je i Boba Stojedinović. Boba, dobar dan.
Dobar dan.
Da ne ostanemo dužni našim slušalcima, naravno da smo se setili odmah japanskog pisca o kom smo govorili, to je naravno Murakami, ko će drugi biti, i čim se naravno ugasilo ovo crveno svetlo, odmah smo se oboje toga setili, no to sada
ostaje. Nismo odmah se setili.
Pa nismo baš odmah, da, ali smo se setili, ubrzo da, setili, da, tako da, je, da. Boba Stojedinović će nam predstaviti izložbu crteža koja je otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu, odnosno postavljena je ove sedmice, više nema otvaranja izložbi, i reč je o crtežima Ivana Radovića. I čini mi se, Boba, da ovaj naš umetnik pomalo zapostavljen, da ne znamo dovoljno o njemu.
Pa možda ne znamo u širokoj javnosti, možda pošto on nije neko koji je, on je zapravo imao jedan neobičan senzibilitet koji je ostao dosledan, on sam je ostao dosledan tom svom intimističkom i zapravo veoma raspoloženom jednom duhu, otvorenom, dobronamernom, da kažem, kako se to i čita i u samim radovima, slikama pre svega. Međutim, on je prosto stvarao u jednom vremenu koje je bilo dosta turobno, a to je od, sad vidimo recimo na izložbi crteže iz vremena zapravo Prvog svetskog rata do 70. godina kada je preminuo. Dakle, obuhvatio je oba svetska rata i mislim sve ono što je između bilo turbulentno, i prosto je to bilo vreme koje se više bavilo, ono što je ostalo zabeleženo zapravo u našoj istoriji umetnosti je pre svega angažovana umetnost. On nije bio na taj način, prosto nije bio usmeren u tom pravcu. Međutim, njegov doprinos je veoma značajan i on zaista u oblasti istorije umetnosti postoji kao prosto nezaobilazan stvaralac na našim prostorima. E sad, ovo što je izloženo sada na izložbi jesu crteži iz zbirke samog Narodnog muzeja, i sam Narodni muzej ima preko 80 njegovih crteža, međutim i ovde je zapravo izloženo najveći deo, preko 60, znači skoro pa svi. Ono što je zanimljivo jeste da su to zaista crteži sa njegovih samih početaka. On je završio učiteljsku školu u Somboru, on je inače iz Vršca, međutim pripremajući se za akademiju, i on je praktično boravio u tom periodu boravio u Somboru i radio te crteže koji su, mislim, dobro, ajde, pričat ću detaljnije malo o njima za čas. Dakle, da bi onda u jednom trenutku dobio tu stipendiju da ide na likovnu akademiju u Budimpeštu. Ono što je zanimljivo, meni je bilo jako zanimljivo, jeste da ne govoreći o samom sadržaju crteža, opet kažem za minutim o tome, jeste da je to period između 913. i 920. neke. Uglavnom, crteži su uglavnom iz tog perioda, pre svega 16. 17. Dakle, to je zaista vreme Prvog svjetskog rata. Međutim, i na samim radovima se to uopšte ne vidi, a i u tumačenju ovoliko koliko se vidi, zapravo odlični su tekstovi koji su pratići tekstovi u samom prostoru, to se uopšte ne spominje. Tako da meni to bilo jako zanimljivo kako je u stvari moguće da, ne moguće samo, nego prosto kako mi danas prepoznajemo znak tako turbulentnog vremena, ne znam. U radovima, opet kažem, to se uopšte ne vidi. On je tada bio veoma mlad, naravno, čovek u svojim kasnoj drugoj deceniji života, odnosno početkom njegovih 20. godina. Radovi sami oslikavaju jedan veoma heterogen pristup. To je u nekoj meri i normalno za nekoga ko je tako mlad i ko se priprema za akademiju. On je radio jedan niz, u stvari studioznih, analitičkih radova vezanih za pre svega žensku figuru, što je onako, kao kažem, standardno za to vreme. Vidi se velika, ja bih rekla, razlika između radova koje je on radio po modelu, i tu ima nekoliko fantastičnih crteža koji su zaista taj intimizam koji on zapravo kasnije, na kome veoma, kao kažem, prosto se njemu na neki način i posvetio, koji su gotovo onako bonarovski, u stvari jedan unutrašnji prostor stana u kome je ženska figura, dakle, koja, na primjer, čita ili tako nešto, pije kafu ili nešto potpuno trivialno radi. Dakle, tih nekoliko crteža su u tom smislu zaista intimizam najvišeg nivoa. Međutim, dosta crteža je posvećeno zapravo izučavanju anatomije, ne kao anatomije, već kao pojavnosti tela u prostoru ili van prostora. To je, da kažem, jedan deo. Muških figure uglavnom su njegovi, onako kako je predstavljeno na izložbi, dakle, to su uglavnom njegovi autoportreti, što je takođe zanimljivo. I poslednji rad, najnoviji, da kažem, najskoriji rad, ne najnoviji, ali najskoriji rad koji je izložen, je njegov autoportret iz logora iz 42. godine. I to je zapravo jedini rad koji je, prosto od radova koji su izloženi, koji je posle, ne znam, 20. neke kasne godine uređen. Međutim, e sad, tu postoji jedna velika serija radova koji su radovi iz prirode. I to su na neki način i sama kustoskinja i izložbi Evgenije Blanuša također stavlja akcenat na to. Oni su veoma, veoma značajni u svom neposrednom izrazu i gotovo naivnosti samog poteza, međutim, oni zapravo pružaju jedan uviđaj u njegov temperament koji je bio izrazito osetljiv, ali i opet kažem sklon intimističkom, kako kažem, projektovanju na i biranju motiva, tako očigledno i internalizovanju u stvari tog doživljaja, na provlačenju doživljaja sveta kroz svoj karakter, opet kažem, koji je bio dosta veseo zapravo. Eto, tako, prosto to je jedna zanimljiva izložba koja nam pruža uvid u same početke, opet kažem, zapravo za istoriju, našu istoriju umetnosti, izuzetno značajnog umetnika, u jedan spektar radova koji su iz bukvalno, zaista njegovi početci, bukvalno čak i pre akademije i za vreme akademije, dakle studioznih radova, koje imamo retko prilike da vidimo. Ovo je zapravo prva prilika kada su u ovakoj celini obuhvaćeni njegovi radovi. Da. Jeste.
I nismo rekli, Bobo, koja je autorka izložbe.
Ja sam spomenula Evgenija Blanuša, ona je, dakle, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti, ali nismo spomenuli to da je, budući da je otvaranje bilo takozvanom online, zapravo otvaranje, vi možete da pogledate i naknadno, jer predstavlja jedan video snimak koji je postavljen na kanalu, na YouTube kanalu Narodnog muzeja. On je mnogo duži nego što je samo, to je u stvari neka kombinacija dobrodošli, to da su direktorka Narodnog muzeja i kustoskinje i tako dalje poželele dobrodošlicu u stvari posetiocima, ali zapravo i vođenju kroz samu izložbu, koje je veoma dragoceno. Ono traje mnogo duže, skoro pola sata, međutim od prvih 5 minuta i posle od nekog 17. minuta, to su u stvari samo, kao kažem, čeka se da se počne ili se nakon završetka, tako da u stvari 12. minuta traje, to preporučujem, dakle, YouTube kanal Narodnog muzeja.
Bobo, hvala. Bobo Stadinović u emisiji U prvih pet, Goran Gocić i ja sa nama. I Gorane, slušajući Bobu, pronalazim mnogo paralela sa pristupom Ivana Radovića svojim crtežima sa vašim pristupom, recimo, u romanu Taj.
Pa ja se baš prepoznao.
Jel da?
Pa da.
Ja sad sve vreme dok slušam, mislim na to.
Govori o meni, gospođa sad govori o meni, šta je ovo? Pa ja sam se pitao što slikari, što su dosadni s tim autoportretima. O, imate, ne znam, sad Rembrandt ima sad x nekih autoportreta. Zašto stalno sebe slika? Pa ne. A onda sad, kad sam postao umetnik pred 10 godina, onda sam shvatio da sam prvo sebe najbolje poznajte od svih ljudi. I ta studija karaktera, to je na sebi najbolje može se napraviti.
Možda da počnete od sebe i onda ćete lakše studirati druge karaktere.
Tako je, tako, baš tako. Sad, sad mi to deluje vrlo logično, taj izbor da čovjek pravi puno autoportreta. Ja pravim isto puno autoportreta. Svako roman je neki autoportret.
A vi pišete iz prvog lica, to isto može biti.
Iz prvog lica, tako je. I video sam sad blagodeti toga, zapravo tog izbora. A drugo, i ovo mi je isto blisko, da se, oko vas je Prvi svjetski rat, a vi slikate ove aktove. To mi je isto jako blisko. Znači, ja sad gledam, hoću da napravim neku knjigu o tamo ratu 90-ih i gledam beleške iz tog vremena. Nema reči o ratu uopšte. Znači, stvarnost je bila toliko nametljiva da čovjek želi da pobegne od nje. Ja sam tad pisao filmovima, mislim, to skroz, samo filmske kritike. Ispune su mi beležnice samo filmovima, filmovima, nema ništa. A susretao sam dosta važne ljude, igram slučaja, radio sam kao fikser, pa sam, mislim, bio, ne znam, bio sam s onim Amerikancom, onim Walkerom, pa sam bio sa Gillasom, pa sam, ne znam, sedeo sa Arkanom, pa sam sedeo sa svima praktično. I nema reči o tome. Sad, to mi sad jako čudno, da, mislim, nije mi čudno, sklapam sebe sad iz današnje perspektive, ali čovjek želi kao živi u nekoj vrsti eskapizma, ne želi sad to, ta stvarnost koja okružuje i koja se nadvija nad vama, vi želite da nekako u umetnosti makar pobegnete to. Ili u svom pisanju, ili u svom što radite. Da. I sad mi je žao što nisam napravio beleške koje su, bilo bi neko neposredno svedočenje o tom vremenu. Sad ja moram to da rekonstruišem i ne vadim iz malog mozga, mislim to.
Ali to je zapravo, to je jedan vid borbe, to je jedan vid to toga jest. Neprihvatanja realnosti. Neprihvatanja,
tako je, ta reakcija je krajnje ljudska. I Andrić je sedao...
preživljavanje, ja bih rekla. Pa, emotivno preživljavanje.
Tako je. I Andrić je sedao za vreme Drugog svjetskog rata i nije pisao sad memoare, nego je pisao istorijski roman koji nema nikakve veze s tim vremenom, apsolutno. Italija je napisao najveće dela, on bio je u samoizolaciji, u nekoj vrsti karantina i to uradio. I to mi je dosta isto blisko. Zapravo i nije čudno to što neko ne reaguje na te događaje u sebi, pogotovo ako su oni takvi.
A i pritom ono što ste pomenuli na početku našeg razgovora, potreban je ipak otklon neke vrste. Potrebno je da prođe neko vrijeme i ako teško pišemo o onome što je aktuelno.
Tako je. I ja sad, mislim, možda, čini mi se da još nisam sposoban možda pišem to ratu, kao da još se nije slavo dovoljno. A to je prošlo koliko tad? 3 decenije.
30 godina.
Da.
25.
Pa da.
Pa kako se uzme?
Da. Dobro, ako računamo da, je cijela, da su cijela 90.
Bili u ratu. Aha, dobro, onda 20.
Da, onda 20 godina. Eto, vidite, to je recimo neka distanca. Najmanje moguće zapravo. Možda polako tek sad počinje da bivam sposobno.
I da se suočavamo s tim.
I da se suočimo, tako je, da se prosto suočimo sa činjenicom. Vrlo teško se suočiti s činjenicom koje se sad dešavaju.
Goran Gocić, emisija U prvih pet, Ana Vučković, za koji trenutak u studiju.
Someone
gradonačelnika iz tri grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 25. decembra od 7 do 9 časova. Gradonačelnici Beograda, Novog Sada i Niša, Zoran Radojičić, Miloš Vučević i Dragana Sotirovski zajedno u jutarnjem programu Na tri vode odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode uživo u petak 25. decembra u 7. Čujemo se.
Časova 53 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Ana Vučković-Denčić sa nama u studiju. Ana, u narednim minutima govorimo o 22. festivalu nitratnog filma, ali pre toga, evo jedne vesti od ove sedmice. Udruženje filmskih umetnika Srbije objavilo je ko su dobitnici godišnjih nagrada za celokupni doprinos srpskoj kinematografiji i nagrade su osvojili Goran Marković i Želimir Žilnik. I sada dobro je da nam je Goran Gocić u studiju i možemo malo to i da prokomentarišemo, zato što ste se, Gorane, vi bavili Želimirom Žilnikom u jednoj veoma zanimljivoj studiji Želimir Žilnik iznad crvene prašine. Vi ste koautor te knjige. Pa šta je vas vezalo za Žilnika? Otkud to da se bavite njim?
Pa eto, od mene se zvolite projekat, ne, ovi iz Nebuha. Ja sam pristao, naš četvoro smo radili tu knjigu. Ta knjiga lepo, jako lepo ispala. I onda preko te knjige smo se sprijateljili, ja i Želimir, i tako nekako ostalo to prijateljstvo do danas. Iako da Novi Sad uvijek mu se javim, se vidimo. Tako jedan divan čovjek, nevjerojatno. I šta je zanimljivo za njega, to je ta, kažem, taj koncept neke arte povera, nekog brzog i jeftinog filma. Koji je on zaista spravio nekako vrlo dosledno kroz ceo opus. I to, kažem, stvaranje filma u nekim gerilskim uslovima. I to, on se tu izdvojio i u svetskoj kinematografiji, prosto nemate nikog drugog ko je to uradio baš tako dosledno kao on. I to je prosto jedan koncept koji izdvoja i njega i našu kinematografiju. Ne znam, sad ovako u jednoj rečenici teško da je sažeti. On je puno radio, koliko filmova, ne znam, 70 recimo. Da, 70 filmova, na primjer, to je stvarno velike opuse. I oko njega ima puno anegdota, mislim, to on je prosto čovjek nevjerovatno zanimljiv. Ima vrlo zanimljiv život također. Evo jedna anegdota malecka, da ne uzimam puno vremena. Dakle, sedi, Žilnik se 70-ih preselio u Nemačku, probao je da u to vreme kad su bili nemilosti autori Novog talasa, tog crnog talasa, on je živo par godina u Nemačku i tamo je pokušao da radi. I sad sede za stolom, ne znam, Žilnik, Kluge, Fassbinder, velikani nemačkog filma praktično i tada, i jedini Žilnik ima ovog zlatnog medveda. Jedini za stolom. A još je bio prilično i mlad tada.
Da.
I sad to je stvarno bizarna situacija, da? Znači da sve te face, da niko nije imao još tako veliku nagradu koja je nemačka nagrada.
I očekivalo bi se da oni imaju, ali java
je to. Da, ali je tako, neki put bude obrnuto. Tako ja isto kad sedim sa svojim prijateljima, piscima, svi su neke veće face od mene.
Ali ko ima Ninovu nagradu?
Da, ko ima ulicu.
I to ne samo ko ima Ninovu nagradu, ko je objavio prvi roman i odmah dobio Ninovu nagradu.
Da. To je to.
Da. Vratit ćemo se naravno i razgovoru o tome, možda vidjet ćemo gde će da nas odvede. Ana Vučković izdvaja filmove sa festivala nitratnog filma.
Jeste, pre toga samo hoću da kažem da na mnogim festivalima prethodnim, čak i ove godine, mnogi mladi autori se pozivaju na Žilnika i on im je nekako fokus i polazište, pogotovo mladi dokumentaristi. Tako da
oseti se njegov
oticaj. Da, ali evo sad govorimo o festivalu takozvanog zapaljivog filma, iako ove godine, iako je bio festival uživo i dalje uživo u Jugoslovenskoj kinoteci, nema opasnosti da će se sala zapaliti, ali je dovoljno topla i lepo je unutra gledati ove filmove, pogotovo što je reč o najvažnijim filmovima epohe koji su restaurirani, koji su ili iz Fonda Jugoslovenske kinoteke ili su velike svetske kinoteke ove filmove ustupile Jugoslovenskoj kinoteci za ovo prikazivanje i zbog toga ovaj festival ne možemo gledati online. Ali sala je dovoljno velika, bezbedni ste ako odete ovih dana da pogledate neke od filmova. Ljudi koji su velika imena i nemog filma i ranog zvučnog filma, dakle Zoltan Fabri, Abel Gance, Cecil B. DeMille, dakle vrlo važni filmovi. Takođe danas evo film Vittoria De Sica, ali početak festivala je vrlo zanimljiv, film Grešnica bez greha Koste Novakovića iz 1930. godine. Falila je jedna rolna, umeđu vremenu ona je nađena i ljudi koji rade na restauraciji starih filmova su sve to tako sredili da ovaj film sada ima 80-ak minuta. I vrlo je zanimljiv zato što je ovaj film pionira, jednog od pionira naše kinematografije Koste Novakovića, to je njegov drugi film i može se i u glumi, i u pristupu, u režiji manje videti ta naivnost koja je slatka. I jedna pouka koju tadašnji film nosi, jer imamo priču o zaljubljenom paru koji žive u jednom selu nadomak Beograda, koji odlaze u Beograd, gde je naravno pošasti velikog grada, džez, razni poroci ih uzimaju pod svoje i pouka je vratite se u svoje selo, uživajte u svojoj pitomoj, nežnoj ljubavi. Ali umeđu vremenu eto, možemo videti jednu priču o modernizaciji jednog grada, o metropoli i nekim njenim ćoškovima, zanimljivim o životu sela i grada i zanimljivo je što ovaj film snimljen u čast 50 godina rada Perse Pavlović, a Persa Pavlović je bila jedna od najvažnijih glumica te epohe. Također jedan kameo, odnosno mala uloga Žanke Stojković, filmska uloga koja je vrlo zanimljiva. Ona je stanodavka tom jednom momku koja na neki način želi da ga iskoristi, e sad da li finansijski ili seksualno ili oba, što je vrlo zanimljivo gledati u filmu iz 1930. Tako da smo svi bili oduševljeni, svi koji smo gledali ovaj film koji je restauriran, koji je nemi film, tako da smo imali i divnu klavirsku pratnju, što je bilo baš uživanje. Ono što bih volila, pošto festival i dalje traje, da pozovem slušalce da dođu sutra da gledaju film Hleb Manuela de Oliveire, to je dokumentarni film iz 59. o proizvodnji hleba od njive pa do stola i to je namenski film koji je Portugal, odnosno vlada Portugala je tražila i naručila od Manuela de Oliveire, koga dobro znamo kao jednog od najstarijih reditelja. Čovek je živao preko 100 godina i poduhvatio je i svet nemog filma i digitalno, što je vrlo, vrlo zanimljivo i mislim svaka čast za beskrajni broj njegovih filmova. Neke smo gledali i na festu pre nekoliko godina, tako da je to ovaj film o hlebu je isto restauriran, digitalizovan i Cinemateka Portugeza nam je to dala. Takođe, eto, volila bih da pozovem slušalce da gledaju sutra i briljantni biograf. To je jedan niz filmova, dokumentarnih filmova o različitim, to su zapravo prvi snimci ikada raznih gradova Evrope, Kopenhagen, London, Madrid, na dokovima grada, užurbanost grada, telo u prostoru, dakle stilske vežbe prvih reditelja. To je nešto zanimljivo što preporučujem. I takođe, eto, gledala sam jedan španski film, Kula 7 grbavaca iz 44. i možete zamisliti, 44. u sred Madrida se snima film koji je naučno-fantastični, koji ima uplive ekspresionizma, a opet i neke burleske. Vrlo interesantan film i negde sam čitala da je Guillermo del Toro rekao da mu je ovo jedan od omiljenih filmova, pogotovo iz te rane epohe. i posetite ovaj festival i zbog filmova, dokumentarnih filmova na tlu Južne Amerike. Markiz de Vavren je tamo bio pre 80-a godina i snimao i slikao domoroce. Dakle, imamo i upliv u etnološki film. Tako da, vrlo zanimljiv
festival. Da, široki
festival.
Je dijapazon tema. Da,
da. Pred svaki film to su neke reklame. Ili naše, ili, ili strane. Reklame uglavnom sa početka veka. A mogli smo da gledamo jednu političku kampanju na filmu. To je film o Milanu Stojadinoviću, odnosno o njegovoj vladi. Film iz 1938. Gotovo sat vremena traje, namenski film koji je zapravo politička kampanja da se za njega glasa. I tu možemo videti i njegove ministre, kako o njemu lepo govore. Mislim, zanimljivo je pogledati jednu političku kampanju iz 38. i ovu danas i uporediti.
Pa da, to je bilo i vreme kad je propagandni film generalno cvetao.
I videti da se on 38. sastoji sa Hitlerom i sa Mussolinijem i sve, da su gradili putevi. E, šta će se desiti u narednih godinu dana, dve, a tri da ne govorim, tako da zanimljivi su filmovi, gledajte ih i posetite sajt Jugoslovenske kinoteke da vidite još nešto, još 2-3 dana traje festival koji je uvek sjajan i ove godine je pomeren, trebalo je da se desi od 6. juna, što je dan Jugoslovenske kinoteke, 6 meseci kasnije evo, festivala pred nama, zato što nisu želeli, to jest i nisu mogli da ga postavljaju online zbog nekih prava, ipak...
Da, ipak je to malo komplikovanije.
Ipak je komplikovanije, a i ovako je lepše.
Da. Ana, hvala. Ostani sa nama. Goran Gocić, pisac, novinar i filmski autor, između ostalog, je sa nama u studiju. Gorane, koji biste vi film od ovih odgledali najprije možda?
Ja bih gledao Oblak Gansa, to ne znam da li to prošlo ili tek
treba. Nije, tek treba. Film o Beethovenu, evo, Beethovenova je godišnjica.
To ću da dođem da gledam. To da, me, ja volim Oblak Gansa. A Manolo de Oliveira sam upoznao to. To je strašno zanimljiva karijera i divan čovjek također, mislim, to je, zaista on, ja mislim da je umro 104. ili 105. godine.
I mislim da je umro istog dana kad i Antonioni, iako je Antonioni imao manje godina. Da,
da, i to nekom festivalu smo se upoznali. On je imao, on je zaista počeo u nemoj epohi da radi, to je sad zanimljivo, znači, imao neku karijeru nisko intenziteta, nije izgleda bio mnogo probitačan da postane odmah poznati reditelj kao Žilnik kao mladić.
Nije imao te ambicije odmah, da.
Pa možda je imao ambicije, ali nije imao sposobnosti. I onda ta neka, kažem, karijera lagano, prvi film u nemoj epohi, zaista. I tek negde oko 80. godine, to što je dugovečno, što znači za umetnika, on je počeo da, onda mu se racvetala karijera. Ne znam, tu negde, mislim, od 80. do 90. on je najviše snimao. Mislim, to bizarno zvuči, zaista, ali izgleda čovjek koji ima puno strpljenja i čuva se, koji čuva zdravlje, može da se proslavi u takvim godinama. I to.
I pa onda, da, možda imao i neki nalet inspiracije tada.
Pa, očigledno. Da. I on je umro, on je u sred projekta, on je spremao novi film, kad je umro, ne znam, 104-5 godine. Mislim, to je nevjerovatno. I došao je do ovog našeg vremena, praktično. To nije on davno umro. On je cijel,
nije, pa 10. godina.
Praktično cijel 20. vek, mislim, on je, kažem, prošao k snimići, jel?
A uvek možemo da kažemo Portugal, more, masline.
Ježda i do toga,
da. Možda je snimio film o hlebu, verovatno je taj fini hleb umakao u to, da, u to maslinovo ulje.
Da, eto, to je jako interesantno kad pričate o ovom festivalu, sad mi se ide.
Evo, film o Beethovenu, Beethoven velika ljubav, sreda u 13 časova, zato što su sve je pomereno.
Vidjet ćemo se tamo.
Da, obavezno.
A vam je verovatno taj film zvuči zanimljivo, zato što je zbog vaše knjige verovatno Kako ubiti Beethovena.
Ja sam gledao Abela Gansa neke filmove i to potpuno sam oduševljen. To je... I čak ova tema, ja mislim da ovo je specijalno dobro, nisam gledao taj film. I to što on negde, ja mislim, na filmu možda najdoslovnije otvoruje romantizam. Mm-hmm. Nekako tu ideju romantizma, tih uzbrkanih emocija, i to je Abel Gans na filmu. Mm. i sad još i film o Beethovenu koji je da, čuveni romantički umetnik, tako da nekako to
to je to, to je vaš izbor,
to je to.
Vaša švalja čaj.
To je baš to, da.
A Gorane, pomenula sam da ste i filmski autor i pisac, da li ste nekada razmišljali da napišete scenarij?
Pa ne da sam razmišljao, ja sam to stalno pokušavao, ali bez uspeha. Ja imao sam nekad, mislim da imam nekad dva, tri ovaj, bačena scenarija, ali jedan sam uspio da prodam, to prošle godine. Mm-hmm. Tako da, eto, ovaj, hvala na pitanju, odgovor je da. Jedna baš neobična priča, dakle, ja puno poznajem tog filmskog sveta, mislim, bio sam dosta dugo u kritici, i praktično znam sve, kažem, sve te naše filmaše. I nikad mi niko nije ponudio ništa da radimo, da pišemo zajedno. Mm-hmm. Međutim, jedan čovjek koga sam vrlo površno znao, zapravo mi ponudio da pišemo zajedno scenariju. I smo napravili, to je ispalo jako dobro. Mm-hmm. Mi se vrlo slabo poznajemo, ali bili smo kako tako izviđenja poznanici. I ovo, to sad jako interesantno ispalo, nadam se da će biti snimljeno. Još sad je u procesu preprodukcije.
Sad baš da pitam, da, kada da. Ćemo...
Dosta je skup film, to je ovaj, drama iz perioda prvi svetski rat. Uh-huh. Ne znam, košta oko 1.000.000 evra, što je zapravo dvostruko manje nego prosječan evropski film, ali je mnogostruko više nego prosječan crnogorski film. Uh-huh. To dašao se u Crnoj Gori, u Boki.
Pa eto,
i ovaj, treba skupiti taj novac, da.
To je uvek poduhvat za filmske delatnike. Gledat ćemo taj film, znamo da je vama potrebno dosta vremena da radite na tekstu, da vi polako radite, a o knjizi koju trenutno pišete, makar ćete nam dati nekakav teaser kad smo već u filmskom svetu, u narednom segmentu emisije U prvih pet.
N'alber vicerilla già piantata, crescendo la cuppena e cussurore. N'avanda cate già me la spazzata, e tutte fronne cagnano colore. Caruta già sue frutta e tutto quanto, erano dolce e so fatta amare. Ma o coro dice ai giovinotta amante, e cosa amare tiene la più cara, è amare come si ti voglio bene e tu mi fai morire. Ero come canaria innamorata, sto coro che cantai mattina e sera. Scelta trica, non vo sta scetata, e mo non canta manca a primavera. Chi voglia bene non ma fa felice, forza stancela destinata e scritta. Mai pensa che hanno ditta antica dice, non so come hanno cuore e ma sto zitta, e ma sto zitta, sì, ti voglio bene e tu mi fai morire. Chiagna p'amore, caro chianto mio, dinta sta testo chianta sta racquanna, schioppa una bella rosa e i pagulia, a chi m'ha fatto chiagnere ciamanna, la dica rosa mia, tu m'ha perdona, se ta scarpa sarra senza coscienza, c'è stanno ditte gamma da ragione. Fa bene scorda e si fai male, pienza, pienza
je bois. Te voglio bene, tu mi fai
Možda ste čuli ovo, idemo, poštovani slušalci, to nije bilo namerno svakako. Počinjemo, odnosno nastavljamo emisiju U prvih pet na Radio Beogradu 2. Preporučujemo danas i knjigu, jednu zanimljivu knjigu, Dragana Kovačević, Geopoetika, objavila...
Don Dalila, Tišina. Don Dalila, Tišina. To mu je stvarno najnoviji roman i Geopoetika prati svog autora, kao i mnoge druge, da ih ne nabrajamo, ima mnogo tih kultnih pisaca. Ali evo, kad govorimo o Don Dalilu, on pripada toj savremenoj američkoj prozi, jedan od najpoznatijih, pored Paula Ostera, ima ih još, ali evo, to je ta, da kažemo, generacijski, uz nešto starijeg Filipa Rota. Okay. I svi su oni uvek nekako na toj podlisti, listi za Nobelovu nagradu. Mislim da Don DeLillo ispisuje jednu priču o Americi kroz sve njegove romane, od Podzemlja, koji se smatra najboljim i stvarno jeste najbolji, pa do, evo, ovog najnovijeg. To je jedna slika Amerike koju on sagledava iz svog ugla, koja nije nikako lepa, vesela, nego je mračna i naravno prati nekako, ima nešto proročko u njegovim romanima. Ova knjiga je pisana 2018. tačni roman, i on je rekao, pošto se toliko vezuje za ovu sadašnju situaciju koronavirusom izazvanu, znači povlačenje u stanove, samoću, nekomunikaciju, on je to na neki svoj poseban način dočarao. Naravno, on ne predviđa nikakvu, ovde je jednostavno priča da je u jednom trenutku su ugasili se svi ekrani, kompjuteri, znači nestalo je struje ili te globalne mreža je prestala da radi. I sad kako se ljudi snalaze u svemu tome. Ali pre toga da kažem samo da Don DeLillo je inače sin doseljenika koji su došli početkom 20. veka u Ameriku, živaju u Bronxu, što je jako bitno određenje. To okruženje će mu kasnije u stvari poslužiti kao metafora američke puste zemlje ili tog naličija američkog sna. Školovan je u katoličkim školama, a završio je jezuitski koleđ, što je njem uticalo za neke komunikologije, u stvari tačnije na univerzitetu u Fordhamu, ali ta opčinjenost jezikom, on dobro poznaje medije, informativne i sve druge, i zato često u njegovim romanima upravo to nailazimo. Autor preko 16 romana, 20 kratkih priča, nekoliko drama, eseja, znači ima jedan veliki književni opus i dobio sve najveće američke nagrade, da ih opet ne nabrajam, jer ih ima jako puno, to su najuglednije, od Pen Faulkner do američke njihove velike nagrade, i međunarodne dobio. I sad, kada kažemo da Don DeLillo ispisuje stalno tu priču o Americi, pa i sam je rekao u jednom intervju, pa ću ga citirati, kaže, za većinu ljudi postoje samo dva mesta u svetu, mesto gde živi i televizija, a ja bih da dodala sad i društvene mreže i mobilni telefoni. On kada je dao tu izjavu, govori upravo o televiziji, tu opčinjenost ekranom, to što nam saopštavaju, i u stvari ovaj roman i govori o tome. Znači, imamo slike, to su dve porodice koje treba se sretnu u stanu jedne, ovi dolaze iz Pariza, lete avionom i gledaju na sad da li će stići za taj Super Bowl, to je njihovo to veliko takmičenje, finale.
Najpoznatije, no?
I oni su se dogovorili da spreme grickalice, porodičnu večeru i da zajedno gledaju te promoli, znači lete avionom, ovi su već u kući i ta opčinjenost ekranom, ili taj glavni junak, znači sedi domaćin ispred ekrana, već pripremljen i počinju već ta atmosfera Superbola, reklama i toga, od jedan put se zatamni ekran. I sad on ne zna šta se dešava, misli da je to neki prekid u njihovom stanu, dok polako stižu te informacije da u stvari niko nema, on izlazi kod komšije s kojim inače nema komunikaciju i počinju da pričaju, žena ga pita šta ti oni pričaju, pa ne pričaju mnogo, više smo, kaže, rukama nešto mahali i govorili. u stvari odsustvo tog druženja, kontakte ljudi, govora. I sad on insistira na tome da sad ovi ljudi koji su se našli u prostoru, dolaze umeđu vremenu ovi iz Pariza, slušaju im se i avion, mislim, prinudno je sletio zbog tog kvara na komunikacijama, elektronici, i oni sad dolaze i sad zamislite neko koje maltene mogu da pogine, on priča svoju priču, monolog, ali oni se ne slušaju. Ovaj priča o Superbolu, to jest počinje sam da prenosi Superbol onako izmaštano, da izgovara neke reklame. Mislim, vidite jednu potpuno ludu atmosferu, a u stvari ta atmosfera pokazuje taj nedostatak komunikacije, jezika, govora ljudi. Znači, oni su zajedno prijatelji, a ne pričaju. Zato mene podsjetilo na pozorišnu predstavu, kao kad izađe neki, da kažemo, lik i stoji i priča svoj monolog, onaj drugi tamo stoji, oni u stvari paralelno pričaju, ali ne razgovaraju.
Kao da se ne čuju, da.
Ne razgovaraju. Mm. I u stvari taj nedostatak komunikacije, kao da nam to potencira Don DeLillo sve vreme ovog romana, koji nije inače veliki, ali je mnogo toga rekao. Mm. Prosto ne znate šta pre da kažete romanu, je li tu puno i mesta koje neki likovi izgovaraju, poput sestre u bolnici koja previja tog jednog junaka i koja kaže, pa ko smo mi onda? Nemamo e-mailove više. A šta sam ja? I onda to se postavljaju neka filozofska pitanja, u stvari da ljudi ne mogu sebe da identifikuju u tom vremenu kad odjedan put je tišina. I sad, kakva je ta tišina? Znači, to nije bukvalno tišina, oni pričaju, kao što kažem, ali je tišina, iz ekrana nemate svetlosti. Nemate zvukova, nemate ničega. Znači, kako se ljudi da nađu u trenutak da progovore, da se vrate nekim starim, dobrim navikama? To na kraju gledamo svakodnevno i u kafićima i svuda, da sede mladi i odrasli, naravno, zadubljeni
svako
u svoje telefone,
u svoj telefon.
Iako su u grupi. I zato su rekli za ovaj roman da je proročki, u stvari on je opisao savremenoj Americi danas. I mislim da, ako sad pomenem samo još da ovi njegovi prethodni romani su nailazili u stvari na kritiku, zato što, na primjer, govori o terorizmu, ubistvu Kennedy na svoj način. On ima svoje viđenje naše stvarnosti, to je dozvoljeno svim autorima i svim piscima da pišu kako oni zamišljaju. Ali mislim da je on najubitačniji u svemu tome. I Paul Auster je tako dobar pisac, mislim, govori isto u današnjoj Americi. Ali meni je zanimljivo, setila sam se kad sam čitala ovaj roman, knjige Aleksandre Vukotić, koja je napisala studiju Don DeLillo i poetika istorije. Ona je doktorirala inače na Don DeLillo i predaje na Filološkom fakultetu na anglistici. Koliko je Don DeLillo interesantan i ovim, da kažemo, mlađim doktorantima koji uzimaju njega kao temu. Jer on je inspirativan jako za... Mislim, mogu zamisliti što sve možete da napišete i iz koliko uglova da sagledavate njegovo delo. A nisam mu rekli da je Zoran Paunović, naravno, odlično preveo u knjigu, on inače i prevodi Don DeLillo, nekako su se podelili, njegova žena Ivana Paunović prevodi Paula Austera, on Don DeLillo, ali to su i savršeni prevodi. Znači, rečenica nam je i taj govor koji Don DeLillo upotrebljava u ovom romanu nam je dočarala tu atmosferu. Znači, i da ne kažete u naslovu tišina, vi osjećate da ljudi govore, ali da je tišina svuda.
I da niko nikog ne čuje. Da.
Niko nikog ne čuje. I to je savršena metafora današnjeg vremena i današnjeg društva. I mislim da je Don DeLillo po meni zaslužio odavno Nobelovu nagradu, čak i pre nego ovi što su dobili ove godine za poeziju. Ja bar tako sagledavam.
Dragana, hvala. Ostanite sa nama. Goran Gocić je sa nama u studiju. Najavila sam negde na kraju prošlog segmenta da ćemo sada posvetiti pažnju rukopisu na kom vi trenutno radite. I kada smo se dogovarali da dođete danas u emisiju U prvih pet, ja sam rekla, ono što možete da nam otkrijete ćete nam reći. Pretpostavljam da ne želite da otkrivate mnogo.
Pa zapravo i želim. Zapravo sad je vreme da malo udaramo talambase, to je, završio sam novi roman i treba bi da neko to čuje o tome, neko možda se prevari i kupi ga kad izađe. Aha, treba bliže, jel?
Da, možete malo da mi se približite.
Dobro. Pa da, roman se zove Čovek iz Nehata. Ja bih volao da Dragana priča o njemu, nekako svidjela mi se kako je pričala.
Pričat ću kada izađe.
Da, kada da dođe vreme.
Da, nekako sad ja da pričam kao Don DeLillo sada dođe pa kaže ja što sam napisao super roman.
Pa dobro, a treba da nam ga predstavite, šta je radnja, šta je tema?
Pa radnja je neka tranzicijska fantazmagorija. Eto, malo vuče na te američke utopijske pisce. Nekako mi to na to izlazi. A usput sam spojio još jedan nivo koji je onako čudan u spoju sa tom, kažem, narativnom linijom, a to je biografija mog oca, zapravo. To je jedna potpuno porodična, privatna istorija. Znači, spaja se taj neki, kažem, nadrealni kao svet, koji je očigledno izmišljen, kao, ne znam, kod Čaka Palavnika ili kao kod, to su moje američki, recimo, aduti, kao Kurta Vonnegata, sa jednom autentičnom porodičnom pričom koja za mene dosta je, kažem, ovako, kao neki egzorcizam. Dosta je bolna, imao sam problematičan odnos sa ocem i to sam sve stavio u taj roman. U meni je dosta važan taj roman iz više razloga. Prvo mislim da sad to najbolje sam napisao. Jer zapravo, ja, možda sam ja neki čovjek koji malo teže sazreva i sporije, malo sam zaostao u razvoju. I to sam za ostatku u razvoju praktično i o tome, ta knjiga. Eto.
To je okvir.
Da, to
ukratko. I dalje pišete u prvom licu?
Ukratko. Da, ovde ima neka igra sa tim prvim licem. To je u početku zapravo pripovedan iz trećeg lica, ali na kraju ima neki obrat s tim pripovedanjem. Da, to je pokušao napraviti neku igru sa formom.
Pa i to jeste nešto što se očekuje od vas posle ove dve knjige.
Pa imate visoko očekivanje, ne znam, vidjet ćemo.
Nagrade izazivaju visoka očekivanja. I ne znam, neki pisac je baš rekao, kaže, drago mi je što nisam dobio, konkretno, Ljudmila Ulicka, Bukera Ruskog, jer će žiri i kritika i čitaoci očekivati mnogo. Sad imamo lakšanje da pišem dalje, a da nemam taj veliki zahtev.
Da. Pa ima tu nečega, to je tačno. E sad, ja sam imao taj pritisak sa drugim romanom, nekako tu su bila veliko očekivanje da ću da budem neki, ću da isporučujem bestsellere. Bila su ta neka, tu od izdavača su bila očekivanja, da ja moram da prodam, ne znam, 10.000 knjiga. I onda sam imao taj pritisak za drugi roman, sad sam ipak rasterećen nekako, to je, prošlo je to, hvala Bogu. Kažu, najteže napraviti drugi album ili drugi roman, ili ne znam šta drugo. Jer prvi napravite iz entuzijazma, a drugi već, kažem, imate neko očekivanje.
Da, pa morate da opravdate očekivanje.
Jeste, sad to je hvala Bogu i za mene. I mislim da sam da je ovo nešto rasterećenije sada, oko tih, kažem, ambicija, kako će to da bude, kako će da ispadne. I to je dobro.
A možemo nešto preciznije da najavimo kada ćemo čitati Čoveka iz Nehata?
Pa evo, ja bi ovih dana treba da pošljem izdavaču Laguna, ako pristane to da objavi, da prvo skočim, da kažem hop. Oni su dosta brzi, ta njihova mašinerija uhodana, to, tako da ne treba to puno, možda treba mesec, dva, cijel taj proces kod njih. Tako da vrlo brzo, od početkom sledeće godine, dao Boga, recimo, prosto. Eto.
Goran Gocić, emisija U prvih pet, da čuvamo malo muzike.
Thank you. Eko.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Nimković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Boks vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Nimković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Časova 33 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Sa nama je danas i Snežana Ristić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
predstavljamo veoma zanimljivu knjigu. Da li bismo je mogli nazvati publikacijom?
Ne, to je knjiga koja je dosta neobična. Uh-huh. Ona je nekako mora da bi se... Aleksandar Trumić, uh-huh. Jugo monumentitomanio.
Bogdan Dobre, da ste vi izgovorili da nisam morala.
Bogdan Bogdanović između mašte i političke stvarnosti. Priča o Bogdanu Bogdanoviću ili beskrenim razgovorima Aleksandara Trumića sa Bogdanom Bogdanovićem, koji je kod njega magistrirao, upoznali su se 68. godine i kroz godine su oni razgovarali o raznim stvarima. Između njih dvojice je bilo 18 godina razlike, znači 68. godine, 28 godina imao Aleksandar Trumić, a Bogdan je imao 46. Ova knjiga je vrlo neobična, ja bih se na neki način nazvala, to je intervju, to su tekstovi samog Aleksandra Trumića. Ne bi je bilo da je nije priredio, da je nisu priredili Borislav Stojkov i Tijana Živanović-Milić. I predgovor ovoj knjizi, predgovor Borislava Stojkova je u stvari ključ za knjigu. Ključ kako treba čitati, kako treba razumeti, šta treba, ne na što treba obratiti pažnju, ali u svakom slučaju kako prolaziti kroz knjigu, jer to nije knjiga koja se čita od početka do kraja. To je materijal koji je smrtno bolesni Trumić ostavio, dao, zaveštao svom drugu iz gimnazija, a i kolegi bati Borislavu Stojkovu. I negde su je veliki posao odradio Borisav Stojkov. Mislim da naravno i Tijana Živanović-Milić, ali ovo je knjiga o arhitekturi i trebalo je sam taj materijal koje čine tekstovi Trumićevi, koje čine intervjui sa Bogdanom Razni, koje čine analiza tih nekropola koje je Bogdan Bogdanović radio, koje čine nekakve informacije ili amfterfilej o ljudima koji su pominjima bili važni. To je priča o arhitekturi, o obrazovanju, o politici, o sudbinama, o tome kako se Bogdan igrao i kako je on negde glumatao. Kako je on klasičar po obrazovanju, znači on je završio klasičnu gimnaziju, posle arhitektonski fakultet, vrlo pismen, iz beogradske poznate porodice. Znači on je mogao da se u vreme posle Drugog svetskog rata, u vreme kada takvo obrazovanje više nije bilo toliko na ceni, da bude nadmoćan u svemu i u svakom pogledu. To je jedna stvar i tu negde meni je Bogdan Bogdanović bio profesor. Ja čujem Bogdana. Ja čujem njegove rečenice, čujem kako on govori. Zato ga i zovem Bogdan. A inače postoje ti legendarni profesori, pa da ih pomenem kod nas, recimo Lazar Trifunović, pa Ranko Radović, pa Bogdan Bogdanović. I o njima se pričaju bajke. Oni su negde mitske ličnosti. Svi zaboravljamo ili se zaboravlja da su oni bili neki obični ljudi sa svojim manama. Da li su voleli žene ili su voleli da piju ili su bili neprijatni.
To im je vrlina.
Ili je, kako kada, ili su ih, boleli su ih zubi, recimo, imali su problema sa ovim, znači, oni su živjeli neke obične živote i držali predavanja studentima.
Da, to, mi ih poznajemo kroz tu akademsku prizmu i onda, da.
I ne samo kroz akademsku prizmu, za njih se zna po mnogo čemu oni, ali se u suštini zaboravlja ili ne uzme u obzir, a negde kada ih znate samo kao mitske ličnosti, izgubi se prostor. Izgubi se ono što čovjek postaje papir, ono papirni lik koji nema krvi i meso. A oni su svi bili ljudi od krvi i mesa. I ne znam kako su se ponašali, da li su voljeli studente, da li nisu, da li su bili sarkastični, ironični prema njima, da li su im se... Sad ja govorim možda o ljudima koje ja mnogo bolje poznajem, a tu u ovom trenutku mislim na Ranka Radovića i Bogdana Bogdanovića, koji su bez sumnje legendarni profesori arhitektonskog fakulteta. Znači, u ovoj knjizi vi mnogo toga čujete. Aleksandar Trumić ga zove protomajstor. Znači, ne zove ga... Iako analizira njegovo ime, Bogdan Bogdanović, šta to sve može... Čovjek koji se zove Bogdan Bogdanović, koji je radio u socijalizmu, koji u socijalizmu radio spomenike ili nekropole ljudima koji su poginuli od fašizma, koji su nastradali u Drugom svetskom ratu, koji je posejao te svoje nekropole širom nekadašnje Jugoslavije i koja i za svaku nekropolu on ima nekakvu priču, koju je povezao s antikom, dodao malo mistike, malo nekakve priče, uradio nešto što nigde se nije tako radilo, niti su se tako radili, ali ti spomenici koji su od kamena, koji jesu nekakav urbanitet, uglavnom stoje danas. Njegov poslednji spomenik u Vukovaru je srušen. Meni je to jedan od najomiljenijih spomenika i negde kaže sam Trumić posle Vukovara pala je zavesa na ono što je radio Bogdan Bogdanović. U stvari, nestala je zemlja za koju on radio spomenike. Prestao je taj to poštovanje prema ljudima koji su poginuli u fašizmu. Ta antifašistička priča postala je, to jest prestala je više da bude važna. I negde danas mi vidimo da se mi vraćamo u srednji vek, u Prvi svetski rat, ali nikako niko da pomene na kojim je u suštini gde je nastala i kako je nastala moderna zemlja u kojoj danas živimo. Tako da je ovo još jedna stvar. Aleksandar Trumić je bio Hrvat, to uopšte nije važno. Ali je, i nije nikad bilo važno. Ali je postalo važno kada su se ove naše zemlje rasturile. I ova knjiga je na ćirilici i latinici, na jekavici i jekavici, na nemačkom, francuskom, grčkom. To je knjiga koja govori o izuzetnom obrazovanju dvojice sagovornika, o relativno dobroj igri koju su oni igrali, o velikom poštovanju koje je Trumić imao i ljubav za. A studenti su Bogdana Bogdanovića ili ste obožavali ili niste mogli da ga smislite. Govorim o studentima.
Da, to je jedan, taj tip profesora.
Jedna od te dve stvari. On je relativno velike potrese napravio. On je napravio novu školu na arhitektonskom fakultetu. Ta nova škola je trajala je relativno kratko, ali je ta ideja koja je bila revolucionarna, fantastična i zanimljiva, negde pokazala se da nije funkcionalna, jer studenti koji su bili za vreme njegove nove škole su stizali do absolventure bez jednog ispita. Pa se onda dešavalo da su studirali 10 godina. Ali kad pogledate, najbolji od tih iz te generacije su, i pored toga što su studirali 10 godina, ostali vrlo zabeleženi i vrlo važni arhitekti koji su se pokazali posle. Znači, čudne su, bio je gradonačelnik.
Da, to da ne zaboravimo da kažem.
On je izmislio tramvaj do Novog Beograda. On je postavljao kante za đubre od betona, jer se one, mi smo narod vandalski, koji voli da ono lomi. Vi betonske kante teško lomite, ja ih i danas vićim. Znači, čudan je, važan, interesantan bio Bogdan Bogdanović sa svim svojim manama i vrlinama, i u ovoj knjizi vi to sve zajedno čujete i kako je razmišljao. I posle Vukovara on piše knjige. I te knjige govore i o politici, i o arhitekturi, i o istoriji, i
da,
o mnogo
čemu. O društvu u najširem smislu.
Tako da, ono što je najveća mana ove knjige je loš prelom i oblikovanje. I to mi se čini da je šteta, i to vrlo velika šteta. A inače, knjigu treba čitati kroz... Mislim da nije nužno čitati je po redu. Ono, od početka do kraja, ali obavezno. Pročitati predgovor, jer on je ključ. Tu saznajete ono što treba da znate. Tu vam kaže Bata Stojkov, koji je takođe dobro poznavao Bogdana, i Borislav Stojkov. Tu vam on govori uopšte ko su njih dvojica. Jer mi samo Aleksandra Trumića ne znamo. On je iz Sarajeva, on nije živeo ovde, on je bio u Lozani. On je negde vrlo važan za organizovanje olimpijade u Sarajevu. On uopšte nije živeo ovde, tako da naša sredina ga relativno malo poznaje. A inače, pripremu i štampanje ove knjige finansirala je Elen Trumir Banjin, supruga Aleksandra Trumića, što opet govori o tome kako smo mi društvo.
Snežana, najlepše hvala. Orion Art je objavio ovu knjigu, to nismo pomenuli. Za sve one koji su zainteresovani da je vide ili možda da je uzmu iz biblioteke, ko zna.
A može da se kupi.
A može da se kupi, da. Jedan od zainteresovanih za ovu knjigu jeste i naš današnji gost, Goran Gocić.
Je, meni je ovo delo jako interesantno i to ja zaista poštujem Delnići. To je možda nešto jedinstveno našoj etikturi ti spomenici koje je pravio. Ja sam neki tekst napisao o tome. Isto ovo, sad, kogod se pomeni, ja ga poznajem, a kogod tema, ja sam pisao neki tekst.
Pa dobro, vi ste možda na prvo mesto teoretičar kulture, tako da je to potpuno očekivano.
Da, to je zbiljno. Ne postoji ni u Rusiji, zapravo. Rusija ima taj brutalističku arhitekturu po kojoj smo mi nekako postali glasoviti ovih potrebnih decenija. I sad tu dolaze neki ture arhitekta da vidi kako
se... Čega sve tu ima.
Čega sve tu ima. I to ima. Sovjetski savez je pravio takve stvari. Ali nema ništa slično ovim spomenicima koje je pravio Bogdan Milanović. I još nekoliko arhitekata koji su imali te velike projekte. I to je zapravo, to je naš arhitektonsko blago. I tužno je kad čujem, recimo, nisam znao da je srušen taj spomenik Vukovar. Mm. To je uspilja taj uz autošovinizam i autovandalizam.
Hoću samo da kažem da Bogdan ne bi ga ja prebacila, on je sve radio u kamenu, sa kamenorescima. Brut je vezan za betonsku arhitekturu i za goli beton i brutalizam ne ide od brutalnosti, nego ide od golog betona i tako dalje. Druga vrsta je uopšte priče. Modernistička arhitektura ima dosta u sebi, ali recimo ono što je Bogdan radio, to su bili na starinski način je on gradio ovo, sa kamenorescima, i on kaže da je drugi fakultet završio radeći sa kamenorescima. Znači sve ovo što je on radio, to su kamenoresci. To je rad sa majstorima, to je poznavanje materijala, to je mišljenje prostora, ambijenta u kojem će to nastati. To je jedna priča, to je pravljenje nekih potpuno drugih svetova, to je jedna potpuno, kako da kažem, autonomna arhitektonska priča koju je radio Bogdan.
Pa to sam pokušao i da kažem, ali možda sam bio trapav u tome.
Eba možda, zato što su drugi termini u stvari u pitanju.
Gora, nemate ništa da dodate, očekivala sam da ćete nešto nastaviti, ali negde mi je inspirisalo sve ovo što Snežana govori o tome kako je bilo nekada, i o tim nekim rješenjima koje je davao, odnosno Bogdan Bogdanović, koje je postavio u Beogradu. Negde me to inspirisalo da se vratimo na onu priču s početka, da se vratimo na tekstove koje objavljujete u Kulturnom dodatku i na jedan tekst u kom vi promišljate brzinu današnjeg vremena, koji je meni posebno privukao pažnju. Objavljen je letos, verujem da se sada može naći i u online izdanju. Vi promišljate brzinu današnjeg vremena, podsjećate se i sećate se nekakvih klupa koje su postojale na tramvajskim i autobuskim stanicama,
da.
Ako ih danas više nema.
Da, pa to... Ja volim da čitam ovoga Paula Virilija, to je francuski filozof koji se samo bavi tim pitanjem. U svakoj knjizi, samo pitanje brzine. I to jeste ključno pitanje za naše vreme. Sad kažem, recimo, u doba mog dede, to najbrži prevoz je bio konjska zaprega, zapravo. On se rodio u 19. veku. Mislim, znači, to su praktično dve generacije iza nas. Danas možete do svake tačke na svetu kao avionom da stignete, ne znam, iz dva poteza možete stići do ognjene zemlje, jasno sutra tamo već. No? I to je fundamentalno promenilo sad naše shvatanje sveta. I pokušao sam to nešto da uhvatim malo, i čak naša, kažem, tradicionalno retrogradna Srbica, ili kako ja zovem sad u romanu Majčica S, čak i tu se primećuje neko ubrzanje. Iako to sad nama dosta strano i mi gledamo, mi smo konzervativni i gledamo, svaka novina nam je teško prihvatamo. Ali eto, postoji to čak ubrzanje na ulici Bulevar Revolucije ili kako se već sad zove, ja sam je tako zapamtio. Znači, ja se sećam tih klupa i tu uvijek neko sedeo i čito novine, klupa na stanicama. I sad ne možete više da sednete, možete da neko da se naslonite na onu ogradu, ali ne možete više da sednete na stanicu.
Da predahnete možda.
Da predahnete ili da, mislim, prosto nekako kao da samo čekam neki glas koji će na toj stanici, neki sa zvučnika da požuruje ljude, kao ajte, ajte, kao, znači što, evo, stigo je trava, ajde, uđite unutra.
Nemojte da propustite ovo, iako je gužva, uđite.
Da, i sad paradoks je taj, mislim, probao sam tu da izrazim, sad treba na tom malom prostoru jednu tekstu, ali to, prilično je to nemoguće. Paradoks je što sada mi imamo daleko više vremena nego ljudi u antici koji su živjeli dvostruko kraće, a mnogo manje postižemo. Kako taj paradoks teško objasniti? Kako to? Znači, mi imamo sad vremena praktično za gluposti i za zaluđivanje. I za svakog tog novog medija i za svake ovaj, kapitalističke ponude čekam se jedan beskraj sada. Beskraj tog dokoličaranja, beskraj gluposti, beskraj trivialnosti.
Da, ali to imamo s jedne strane, s druge strane čini se imamo ono, nemojte da gubite vreme, budite najbolja verzija sebe, radite sve.
To je dobra parola, ali niko se ne drži, nego mi zapravo, mi sada stano žurimo i postali smo dosta površni u toj žurbi, jer sve zbrzavamo, dakle sad, ako neko piše knjigu, onda na brzinu piše knjigu, ako neko hoće doktorira, on na brzinu hoće doktorira. Ako hoće neku političku karijeru, on na brzinu pravi političku, znači sve na brzinu. I kao da pokušamo da uštedimo vreme za nešto značajno, ali zapravo to vreme koje smo uštedili provodimo u zaista banalnim, banalne vrsti dokoličaranja. Ajde da se ljudi penju na planine i to, znam, kao u 19. veku. Mislim, to
ne, bilo... scrollamo Instagram, sedimo i vrtimo.
Tako je, znači u trivialnostima. I to je taj paradoks sada. Znači, mi imamo sve uslove da prevaziđemo ljude iz antike, a zapravo kaskamo za njima. Znači, malo ljudi sa velikim delima, malo ljudi sa nekom sa bogatom dušom, to sve manje i manje, sve ljudi više liče jedne na druge. To je razočaranje ovog doba. Ta brzina koja nas nigde ne dovede, nego nas prosto samo nas isporuče s jednog mesta na drugo. Eto, to je, kažem, da prepričam ukratko, pošto sam želao da postignem tom tekstu. Ali jeste, to pitanje je bitno.
I nastavit ćemo o njemu svakako da razmišljamo, ali nama je vreme u emisiji U prvih pet isteklo. Hvala vam na današnjem gostovanju, Gorane.
Pa eto, brzo je i ovo prošlo.
I meni se čini da je prošlo brzo. Hvala i vama na pažnji, poštovani slušalci. Emisiju U prvih pet su za vas pripremili i realizovali tonski realizatori Milenko Mićanović i Ivana Krstanović, organizatorka Verica Gajević, muziku je birala Tanja Kosanović, a ja sam Sara Arsenović. Prijetan dan. What does it take to get you to admit it? How much light till it shines on you? Yeah. How much did she bet you couldn't get it? What does it signify when it lands on you? They will tell you you're a loser, the stone in the street. Make you kind of wonder about the people you meet. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. There's a telegram they send you. Tell you that you won, and that now your life is gonna suddenly be fun. It's a piece of empty paper. It's a piece of empty pie. It's a vision of illusion. It will surely pass you by. And I don't know what to tell. Got a clue.
What does it take to get you? As confused as me. And how much information is gonna finally set you free? What does it take to get you?